Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent maktabida tarbiyasi og'ir o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi ur-yiqit ortidan o'qituvchiga ariza yozdirishdi. Prezident Mirziyoyev 28 mart kuni Navoiy viloyatiga safar qilib, iqtisodiy loyihalar bilan tanishdi. O'zbekiston va Rossiya bosh vazirlari ikki davlat munosabatlarini yangi darajaga ko'tarish taraddudini boshladi. Farg'onada hokim o'tadigan yo'l shu yo'l bo'yida yashaydigan xonadon egalari hisobiga obodonlashtirilmoqda. Rossiya tojikistonlik muhojirlar uchun migratsiya amnistiyasini e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 28 mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 mart kuni Navoiy viloyatiga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qiziltepa tumanidagi Toshrabot mahallasiga borib, viloyatda yengil sanoatni rivojlantirishga qaratilgan qator loyihalar, xususan bu yerda ochilgan Toshrabot tekstil ishi bilan tanishdi deb xabar berdi O'zA axborot agentligi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Karmana tumanidagi Camilla Group mas'uliyati cheklangan jamiyatida Italiya texnologiyasi asosida tayyor charm ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasini ham ko'zdan kechirgan, shuningdek Navoiy issiqlik elektr stansiyasini kengaytirish loyihasi bilan tanishgan. Mirziyoyev prezidentlik saylovi oldidan Navoiy viloyatiga qilgan safari chog'ida mazkur hududni rivojlantirish bo'yicha qator yirik iqtisodiy rejalarni taqdim qilgan edi. Ayni shu kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvaga safar qildi. Ikki davlat prezidentlarining kelasi oyga belgilangan uchrashuviga hozirlikni muhokama qilgan Rossiya va O'zbekiston bosh vazirlari Shavkat Mirziyoyevning Moskva safari davomida ikki davlat hamkorligini mohiyatan yangi sifatga ko'taruvchi katta hujjatlar to'plami imzolanishini bildirdi. Moskva hukumati rahbari ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev safari davomida imzolaniladigan o'zaro kelishuvlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yangi sifat darajasiga ko'taradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining seshanba kungi yalpi yig'inida o'zbek senatorlari Rossiya bilan tuzilgan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni ma'qulladi. Bundan avval Qonunchilik palatasi tasdig'idan o'tgan bu hujjat muhokamasida Interfax muxbiri ta'kidlashicha, Rossiyaning O'zbekiston uchun aksar sohalar, xususan harbiy hamkorlik borasida asosiy sherik ekani alohida qayd etilgan. Mazkur qonun o'zbek senatorlari tomonidan yakdillik bilan tasdiqlangan, Rossiya bilan kelishuvning ratifikatsiya qilinganiga oid hujjatlar almashinuvi Shavkat Mirziyoyevning aprel oyida Moskvaga qiladigan safari kun tartibiga kiritilgan. Rossiyaning Gazprom shirkati 2017 yil davomida O'zbekistondan 5 milliard kub metr gaz sotib olishni rejalamoqda. Shuningdek, o'zbek gazi savdosi bo'yicha o'rta muddatli kelishuvlar imzolamoqchi. Bu raqam O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Moskvada rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan muzokaralariga hozirlangan hukumat hujjatlarida keltirildi. Rossiya tomoni e'lon qilgan raqamlar ko'ra 2016 yilda Gazprom 6.2 milliard kub metr tabiiy gaz sotib olgan. Jenevada boshlangan Suriya tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan muxolifatning bosh muzokarachisi Nosir al-Hariri prezident Bashar al-Asad rolini o'z ichiga oluvchi har qanday tinchlik kelishuviga qarshi ekanini bildirdi.
La yumkin an naqbal bi ayi dor li Bashar al-Asad.
Biz Bashar al-Asad yoki uning rejimi timsoliga aylangan shaxslarga na o'tish davri va na Suriya kelajagida biror rol ajratilishini qabul qila olmaymiz. Ularga moliya vazirligi bo'ladimi yoki mahalliy boshqaruv amallari bo'ladi, biror o'rin ajratilishiga qarshimiz, dedi Suriya muxolifatining BMT homiyligida o'tayotgan Jeneva so'zlashuvlaridagi bosh namoyandasi. Muxolifatchilar qo'li qonga botgan Asad va uning rejimi namoyandalarining mamlakatda o'tish davri boshlanishi uchun darhol hokimiyatdan ketishini talab qildi. Gruziya biometrik pasport egalari bugundan boshlab Britaniya va Irlandiyadan tashqari barcha Yevropa ittifoqi davlatlari hududiga vizasiz sayohat qilish haqqiga ega bo'ldilar. Uzoq kutilgan bu kelishuvning kuchga kirishi gruziyaliklar tomonidan katta xursandchilik bilan qarshi olinmoqda. Menimcha bu Gruziya uchun oldinga tashlangan katta qadam, ayniqsa buning yoshlar uchun foydasi juda katta bo'ladi. Ularning ko'pchiligi endi o'z orzusini amalga oshirish imkoniga ega bo'ladi. Biz uchun bu juda quvonchli va juda yaxshi voqea, dedi Ozodlikka bu voqeaga munosabat bildirgan gruziyaliklardan biri. Yevropa komissiyasi 2015 yil dekabrida gruziyaliklarga nisbatan viza cheklovlarini olib tashlashni tavsiya qilgan bo'lsa-da, bu tavsiyani qonuniy kuchga kiritishga qaratilgan murakkab muzokaralar 2 yildan ko'proq davom etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'qituvchiga jinsiy tegajog'lik qilgan o'quvchini tergagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Mavjud Abdulla Iskandar o'rgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video jamoatchilik va rasmiylar e'tiborini O'zbekiston o'rta maktablaridagi o'qituvchi va o'quvchi munosabatlaridagi muammolarga tortdi. Videoda maktabning ingliz tili o'qituvchisi maktab hovlisida o'z o'quvchisini jiyaniga haqoratlatib do'pposlashga go'yoki sharoit yaratib bergan aks etgan.
Chaqirsa chaqirma.
Chaqirishmas, bekor qolamiz.
Ozodlik bu video ortidagi tafsilotlarni o'rgandi. Ma'lum bo'lishicha, o'z hamkasbini o'quvchilarning jinsiy tajovuzdan qutqarmoqchi bo'lgan muallima qo'shtirnoq ichida aybdor qilingan. Voqeaning videoga tushmay qolgan qismi. 15 mart kuni Toshkentdagi 315 o'rta maktabning yangi kelgan ingliz tili o'qituvchisi Sevara Chinaliyeva katta tanaffus paytida 9 sinf o'quvchisi tarafidan jinsiy tegajog'likka uchragan. O'spirinlardan biri muallimaning qo'lini qayirib, badanini g'ijimlagan. Chinaliyeva esa o'z hamkasbi 60 yashar ingliz tili o'qituvchisi Gulboston Nizomiddinovani yordamga chaqirgan. Zo'ravon o'quvchilardan biri Gulboston Nizomiddinovaning qo'liga shikast yetkazgan. Ana shundan keyin Nizomiddinova o'z singlisini yordamga chaqirgan. Jahl otiga mingan singil esa o'z opasini himoya qilish uchun zo'ravon o'quvchini tergagan. Voqeaning ayni shu joyi videoga olinib, ijtimoiy tarmoqqa zo'ravon o'qituvchining samosudi deya tarqatildi. 27 mart kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida Olmazor tumanidagi 315 umumta'lim maktabida 15 mart kuni ro'y bergan samosud voqeasi muhokama qilindi. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida ishlaydigan nazirning ozodlikka aytishicha, voqea ishtirokchisi bo'lgan 315 maktabning ingliz tili muallimasi 60 yashar Gulboston Nizomiddinovaga o'z arizasi bilan ishdan ketish tavsiya qilingan. Bu o'qituvchi kasallik varaqasi bo'yicha ishga chiqmayapti. Bizning tavsiyamizga ko'ra, o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan ketish arizasini yozdi. Maktab direktori Barno Shoqurbonova va maktabning ma'naviy tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Nuriddin Parpiyevlarga maktab muhitini sog'lomlashtirish borasida ko'rsatma berildi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, maktabning yaqinda ishga kelgan ingliz tili o'qituvchisi Sevara Chinaliyevaga tegajog'lik qilgan va shu kunlarda tarqalgan videoga qahramon bo'lgan o'quvchi bilan ham tarbiyaviy ishlar o'tkazilmoqda. O'zbekistondagi rasmiy nashrlar 9 sinfda o'qiydigan bu bolaning ismini Abdurahmon Mahmudov deya keltirishdi. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi vakilining ozodlikka aytishicha, videodagi janjalda aks etgan 9B sinf o'quvchisi tuman ichki ishlar bo'limining tarbiyasi og'ir o'quvchilar ro'yxatida turgan. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi va 315 maktab direktori Barno Shoqurbonovaga yaqin odamning aytishicha, 40 yil stajga ega bo'lgan o'qituvchining ishdan ketishi yaxshi alomat emas. Abdurahmon Mahmudovning ota-onasi kelib, shu o'qituvchini bo'shatasan deb ultimatum qo'ydi. Boy badavlatmiz, qo'limiz xayrga yetadi deya popsa qilgandan keyin, munosa sifatida ingliz tili o'qituvchisidan o'z arizasiga ko'ra ishdan ketishini iltimos qilishdi. Gulboston Nizomiddinovani tajribali pedagog sifatida qadrlashadi. Yangi chiqqan boylarning bolalari tarafidan o'qituvchilarni haqorat qilinishi kabi salbiy holatlarga e'tibor qaratilishini istaymiz, dedi Ozodlik suhbatdoshi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti mayda tadbirkorlarga kredit berishni soddalashtirdi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston matbuotining 27 mart kuni xabar berishicha, prezident Mirziyoyev yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan oilaviy tadbirkorlik subyektlari va yangi ro'yxatga olingan xususiy tadbirkorlarga mikrokreditlar berish tizimini yengillashtiruvchi qarorni imzoladi. Tadbirkorlik subyektlari va keng aholi qatlamini mikrokreditlash tizimini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb atalgan qarorda yangi ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan oilaviy biznes subyektlariga eng oz ish haqqi miqdorining 20 darajasigacha bo'lgan miqdorda mikrokredit berilishi nazarda tutiladi. Bu holatda kredit kafolati sifatida tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun sotib olinayotgan tovarlar qabul qilinadi. Ayni paytda qarorga binoan mahalliy o'zini boshqarish organlari kafolati ostida tadbirkorlarga eng kam ish haqqi miqdorining 60 gacha bo'lgan darajasida mikrokredit berilishi mumkin. Prezident imzolagan qarorda aytilishicha, 2021 yilning 1 yanvarigacha ro'yxatdan o'tadigan yangi xususiy tadbirkorlar va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan oilaviy biznes subyektlari mikrokredit oladigan bo'lsa, 6 oygacha soliq to'lashdan ozod etiladi. Soliq to'lashdan ozod etiladi bo'lishi mumkin bo'lgan tadbirkorlar va oilaviy biznes subyektlari ro'yxati 18 yo'nalishdagi xizmatlardan iborat. Masalan, sartaroshlar, mebel yig'uvchilar, milliy shirinliklar turlarini ishlab chiqaruvchilar, kalit yasovchilar, chevarlar, charxchilar, akvarium baliqlari hamda boshqa dekorativ uy hayvonlarini sotish uchun ko'paytiruvchilar ham bu ro'yxatga kiritilgan. Lekin bu soha vakillari kredit olganidan so'ng soliqdan ozod etilgach, kamida bir yil to'xtovsiz ishlashlari lozim bo'ladi. Agar tadbirkor o'z ishini 12 oy ichida yopsa yoki bir yilda 3 va undan ko'proq oy mobaynida ishlamagan bo'lsa, soliq imtiyozidan mahrum bo'ladi va belgilangan miqdordagi soliqni to'laligicha to'lashi shart. Qarorda O'zbekistondagi 47 olis va mehnat resurslari haddan tashqari ko'p bo'lgan tumanlarda xususiy tadbirkorlar hamda oilaviy biznesga eng kam ish haqqining 100 gacha bo'lgan darajasida mikrokreditlar berilishi nazarda tutiladi. Hujjat imtiyozli mikrokreditga keng yo'l ochish hamda yakka tartibdagi mehnat faoliyatini rag'batlantirish yo'li bilan aholi bandligini oshirishga qaratilgani aytildi. Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish O'zbekiston hukumatining asosiy vazifalaridan biri ekanini aytib keladi. Bu borada bir qator qarorlar va farmonlar imzolandi. Biroq hozircha bu boradagi real natijalar qayd etilgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Oripov va Medvedev O'zbekiston-Rossiya munosabatlarini yangi darajaga ko'tarish taraddudini boshladi. 28 mart kuni ikki davlat prezidentlarining kelasi oyga belgilangan uchrashuviga hozirlikni muhokama qilgan Rossiya va O'zbekiston bosh vazirlari Mirziyoyevning Moskva safari davomida ikki davlat hamkorligini mohiyatan yangi sifatga ko'taruvchi katta hujjatlar to'plami imzolanishini bildirdi. Bugunga nisbatan qisqa ammo muhim amaliy uchrashuvimiz O'zbekiston prezidentining Rossiyaga qiladigan davlat tashrifiga hozirlik bilan bog'liq joriy masalalar muhokamasiga bag'ishlandi. Bu safar davomida turli yo'nalishlardagi hamkorlikka oid juda katta hujjatlar to'plamining imzolanishi kutilmoqda, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov bilan uchrashuvdan so'ng Dmitriy Medvedev. Moskva hukumati rahbari ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev safari davomida imzolanadigan o'zaro kelishuvlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yangi sifat darajasiga ko'tarishga qaratilgan. Medvedev o'zbekistonlik hamkasbidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Shavkat Mirziyoyevga eng iliq salomlarini yetkazishni so'radi. O'z navbatida Abdulla Oripov ham o'z hamkasbiga Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga prezident sifatida qiladigan ilk tashrifi bilan bog'liq hozirlik ishlari uchun minnatdorchilik bildirdi. 13 yil davomida O'zbekiston bosh vaziri lavozimida Rossiyaga ko'p marotaba safar qilgan Shavkat Mirziyoyevning 4 aprel kuni prezident sifatidagi ilk davlat tashrifi bilan Moskvaga kelishi kutilmoqda. Toshkent va Moskva rasmiylari prezident Mirziyoyevning Moskva safari oldidan Rossiyada vaqtincha ishlash uchun ishchilarni uyushtirilgan tarzda jo'natish shartnomasini ishlab chiqmoqda. O'zbekiston va Rossiya iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 15 fevral kuni Toshkentda o'tgan yig'ilishida Rossiya Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Mehnat vazirligiga Rossiya Federatsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasida Rossiyaga vaqtincha ishlash uchun mehnat muhojirlarini uyushtirilgan tarzda jo'natish shartnomasi yuzasidan kelishuvga erishish ko'rsatmasi berildi. Mazkur shartnoma ikki davlat tegishli organlariga mehnat migratsiyasini muvofiqlashtirish va nazorat qilish vakolatini berishi nazarda tutilmoqda. Komissiya yig'ilishida shartnoma prezident Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qiladigan davlat tashrifi doirasida prezident Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida imzolanishi rejalashtirilayotgani aytildi. Shartnomaga oid boshqa tafsilotlar, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini huquqiy himoyalash masalasiga oid tafsilotlar hozircha oshkor qilinmadi. Ayni paytda O'zbekiston va Rossiya iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining yig'ilishida 10 ga yaqin shartnoma va protokol imzolandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2016-yilning noyabridan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga import 23.7%ga ko'payib, $775 million tashkil qilgan. Rossiya eksporti esa 13%ga ozaygan.
Dasturimiz davomida Mirziyoyevga arzini aytmoqchi bo'lgan xatirchilik ayollar qishlog'idan chiqarilmadi.
Ilyamin aka Kamolov bizani urushib tashladi, deyilani oldida. Qayerga boryapsan, nima qilmoqchisan deb.
Farg'onada hokim o'tadigan yo'l shu yo'l bo'yida yashaydigan xonadon egalari hisobiga obodonlashtirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Sharof Rashidov 100 yilligini nishonlashga qaror qildi. Rossiyada suratga olingan va ziyolilar tanqidiga uchragan Salam Moskva seriali ijrochisi Komila Muxlisova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Rejissyor bilan ishlash juda ham yengil bo'lgan, chunki bu rejissyor juda ham ozod, sizlarni radioyilarga o'xshagan.
Rossiya tojikistonlik muhojirlar uchun migratsiya amnistiyasini e'lon qildi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Navoiy viloyatiga qiladigan safari chog'ida unga o'z arzlarini aytmoqchi bo'lgan Xatirchi tumanining Tasmachi qishlog'ida yashaydigan o'nlab ayollar va qariyalar yo'ldan qaytarildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xatirchi tumanining Tasmachi qishlog'idagi kam ta'minlangan oilada yashaydigan ikkinchi guruh nogironi 25 yashar Nafosat Xalidovaning ozodlikka aytishicha, u va prezident bilan uchrashishga harakat qilishga ketayotgan boshqa shikoyatchilar seshanba kuni ertalab yo'ldan qaytarilgan.
Boryatuvdik, avtobusda, fortda boryatuvdik, mahallatom boshchiligida, o'sha Ilyamin aka Kamolov boshchiligida bizani qaytardi geylar,
dedi nogiron ayol. Nafosatning aytishicha, ular prezidentga mahalliy hokimiyat hal qilishni istamayotgan muammolar haqida arz qilmoqchi bo'lishgan.
Noyabr bo'ldimi, svet o'chadi, umuman yonmaydi, qish chiqquncha. Gazuch o'chirib tashlagan. O'tin sotib olishga xalqda pul yo'q. Hozir shu yil 2 milliongacha o'tin chiqdi. Ikkita kreditga men ariza berganman aka. 3 oy bo'lyapti, lekin hali kreditim kelgani ham yo'q. Prokurorlar ham faqat mashinasi bordiki, nimaniki uni o'shani fikrini tinglaydi. Oddiy xalqnikini, misol uchun menga o'xshagan nogironnikini, opamga o'xshagan nogironni fikrini tinglamaydi. Umuman haqiqat yo'q. Qayerga borsangiz, otangga bor, onangga bor deydi.
Dedi Nafosat Xalidova. Tasmachi qishlog'ida yashaydigan 40 yashar Sayyora Jonuzoqova ham prezident bilan uchrashishga bo'lgan harakatini militsiya xodimlari va mahalla faollari barbod qilganini aytadi.
Qada militsiya boyakilar mahalla qaytardi, yordam qilamiz, unday-bunday deb yordam qilamiz dedi. Ana xo'jayinim yotibdi. Sahr bo'lib qolgan, hozir 6 oydan beri yotibdi. Shunga dori darmonga pul kerak. Ash 6 oydan beri ko'zimni yoshini oqirib boraman mahalla. Ha bo'ladi, 6 oylik yordam puli chiqaringlar deyman, bo'ladicha bo'ladi deydi. Hech qanday ana qilmayapti, najot qilmayapti menga.
Dedi Sayyora Jonuzoqova. Mirziyoyevga arzini yetkazolmagan tasmachilik yolg'iz ayol, ikki farzandning onasi 38 yashar Nafisa Rahmatova baribir Toshkentga prezident qabuliga borishini aytadi.
Menga uy joyi bersin, uy bersin menga. Yolg'izligim qaraytma, shuni aytmoqchi edim hozir bor. Baribir men Toshkentga borganimda kiraman. Prezident olib baribir kiraman, lekin shukrlar bilan baribir aytaman.
Dedi Nafisa Rahmatova. Xatirchi tumani tasmachi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Elyamin Kamolov ozodlik bilan suhbatda tasmachiliklarning prezident bilan uchrashuvga yo'l qo'yilmaganini inkor qildi.
Kim aytdi? Hech kim aytgan bular, u noto'g'ri gap.
G'ayib bilan yo'l to'sib olibsizlar, borgan qo'ymoqchisizlar-ku.
Yalang gap bo'lmasin, so'rasaman, meni kiritdan.
Deb rais aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Viloyat hokimi marshruti.
O'zbekistonda shunday tushuncha borligi Ozodlikka Furqat tumanidan kelgan bir shikoyatni o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Tuman markazining markaziy ko'chasi bo'yida yashaydiganlarning Ozodlikka shikoyat qilishicha, hokimiyat ularni uylarini ta'mirlashga majbur qilmoqda. Shikoyatga aloqasi yo'q furqatliklar tuman hokimligi vakolatlari doirasidan chiqmayotganini ishonch bilan aytdi. Biroq hokim marshruti degan tushuncha mavjudligi obodonlashtirish ishiga Farg'onacha yondashuvining hanuz eskicha qolib ketayotgani belgisidir.
Farg'ona viloyati Furqat tumaniga prezident keladi degan gap bor 2 oydan beri. Prezidentning kelgani yaxshi, lekin prezidentning kelishi Furqat tumanida yashovchilarga qimmatga tushmoqda, chunki hokimiyat xodimlari yo'lni bo'yida yashovchi aholini qiynamoqda. Bular prezidentga ko'zbo'yamachilik qilib, aholini majburlab uyini remont qildirmoqda. Pulimiz yo'q deganlarga esa ichki ishlar xodimlari, hokimiyatdagilar, damkomlar ish qilib, ko'pchilik bo'lib uyga kelib majburlashyapti.
Deyilgan Furqatdan kelgan xatda maktub muallifi Ozodlikdan ism familiyasini sir saqlashni so'radi. Furqat tuman hokimligining yuqori lavozimli xodimi Ozodlik muxbiri o'qib bergan shikoyatni diqqat bilan tingladi va unda qilingan iddaolarni keskin rad etdi. Odamlardan ko'p narsa talab qilmayapmiz. Uyining nuragan joylarini suvab qo'yishni, oqlashni, daraxtlarni butashni, supurib sidirishni talab qilayapmiz xolos. Buning nimasi yomon deb hayron bo'ldi mulozim. Uning aytishicha, ko'cha bo'yidagi uylarni qimmatga tushadigan remont qilishga hokimlik hech kimni majburlayotgani yo'q. Bu ishga ichki ishlar xodimlari jalb etilgani to'g'risidagi iddao esa bo'xtondir. Furqat tumani markazi Navbahor shaharchasi fuqarolar yig'ini raisi Isoqjon Murodovning Ozodlikka aytishicha, markaziy ko'chadagi ishlarning ko'lami hokimlik mulozimi aytganday oqlash va supurib sidirishdan ko'ra kengroqdir. Uning aytishicha, markaziy ko'cha bo'yida joylashgan uylarning qizil chiziqqa chiqib ketgan qismlari buzdirilmoqda. Yo'l kengaytirilishi, piyodalar yo'lagi tushishi kerak. Lekin bu ishlar yaxshi gap bilan, tushuntirish bilan amalga oshirilyapti. Bir qarashda masala batamom ayon bo'lganday, fuqaro har doim ham haq emas, hokimlik har doim ham nohaq emas. Lekin tuman hokimligi mulozimi tuman markazidagi ko'chani nazarda tutib, marshrutga tushgan ko'chalar degan iborani ishlatdiki, undan shu iborani tushuntirib berishni so'radik. Marshrut degani viloyat hokimi yuradi-ku, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, Besharqqa o'tadi. Hokim o'tayotgan yo'lda devorlar ag'anab yotgan, shiferlar qiyshayib yotgan, daraxtlar butalmagan, oqlanmagan bo'lsa, hokimning ko'zi tushadimi axir? Dedi mulozim to'lqinlanib.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya mamlakatda noqonuniy mehnat qilib yurgan muhojirlarga umumiy afv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2017-yilning 25-martidan shu yilning 24-aprelgacha bir oy davom etadigan migratsiya amnistiyasiga muvofiq tojikistonlik nolegal muhojirlar deportatsiya qilinmasdan va mamlakatdan chiqmasdan legallashish huquqiga ega bo'ldi. Legallashish tartibi va uning o'ziga xos tomonlari borasida Ozodlik radiosi savollarga Rossiya migrantlar federatsiyasi jamoatchilik tashkiloti prezidenti Vadim Kajenov javob berdi. Amnistiyaga tojikistonlik grajdanlarning 3 toifasi kiritildi. Birinchi toifaga so'nggi 3 yil ichida 2 va undan ortiq marta ma'muriy javobgarlikka tortilgani uchun Rossiyaga kirishga taqiqlangan grajdanlar kiritildi. Ikkinchi toifa Rossiyada bo'lgan paytida vaqtincha yurish muddati tugallangandan keyin 30 kun ichida Rossiyani tark etmagani uchun Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilgan tojikiston vatandoshlariga qo'llanildi. Bu toifaga kiruvchilarga kirish taqiqi bekor qilinadi va ular nomlari qora ro'yxatdan o'chirib tashlanadi, dedi Vadim Kajenov. Migrantlar Federatsiyasi rahbari amnistiyaga kiritilmagan tojikistonlik migrantlar toifasi haqida ham ma'lumot berdi.
Amnistiya не касается людей, кому было именно по решению суда закрыть въезд.
Umumiy af aynan sud qarori bilan mamlakatdan badarg'a qilinganlarga tegishli emasdir. Masalan, agarda unga chegarada yoki migratsiya masalalari bo'yicha xodimlar qarori bilan kirish taqiqlangan bo'lsa, taqiq olib tashlanadi. Agarda sud qarori bilan chiqarib yuborilgan bo'lsa, afsus, taqiq o'z kuchida qoladi, dedi Vadim Kazhenov. Legallashishni istaganlar esa politsiya bo'limida bunday shaxslar daktiloskopiya qilinadi, fotosuratga olinadi va jinoyatlar bazasidan tekshiriladi. Qo'lga tegishli shakldagi arizani olgan muhojir istagan migratsiya idorasi bo'limiga borib, pasportiga shtamp qo'ydiradi va yangi migratsiya kartasini oladi. Rossiya Migrantlar Federatsiyasi prezidenti Vadim Kazhenov migratsiya afi yaqin kelajakda O'zbekiston vatandoshlariga ham joriy qilinishi mumkinligini inkor etmadi. Ammo hozircha bu haqida biror gap-so'z yo'q deya qo'shimcha qildi u. Mutaxassislar hisob-kitobicha migratsiya amnistiyasi birgina Moskvaning o'zida nolegal yurgan 70 mingdan ziyod tojikistonlik migrantni o'z ichiga qamrab oladi. Rossiyaning Tyumen viloyatida mehnat qilayotgan tojikistonlik Anvarjon amnistiya ko'plab tojik muhojirlar tomonidan ijobiy qabul qilinganini so'zlab berdi.
Ba'zilar necha yildan beri shu yerda bir marta kelgan, propiska qo'ygan, shundan yurtdi. Ba'zi kelgan pasport prosrochenniy или shu yerda ishlaydi, dokument qilishga puli yo'q. Grantiga chiqsam viza pret qiladi deb turib chiqmaydi. Ana shu kategoriyaga kiradigan odamlarga amnistiya e'lon qilindi dedi.
Dedi tojikistonlik Anvarjon. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston madaniyat. Muhojirlar haqidagi Salam Moskva filmi o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Navro'z bayrami kuni Rossiyaning 1 kanalida namoyishi boshlangan 16 qismli Salam Moskva seriali bir vaqtning o'zida rus millatchilari, tojik vatanparvarlari va o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Rus millatchilari nazarida filmdagi bosh rol militsioner haddan tashqari salbiy ko'rsatilgan. Kinoda aks etgan tojik madhkorlarining haddan ziyod xurkak va xokisorligi tojik vatanparvarlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ehtirosli e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek ziyolilari esa bu filmni migrantlarga qarshi propagandaning yangi ko'rinishi deya baholashdi. Sobiq mulozim, O'zbekiston Badiiy akademiyasi va O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligining sobiq rahbari Tursunali Qo'ziyev o'zining Facebook'dagi sahifasida bu filmni anti-migrant propagandasining yangi aksenti deya atadi. Sobiq mulozimga ko'ra, bu film migrantlarni kamsituvchi ohangi, snobizm va natsistlarning yangi avlodini parvarishlash uchun zarur bo'lgan barcha salbiy unsurlardan iborat. O'zbekistonlik kinodramaturg va rejissyor Masura Isxoqova ham ijtimoiy tarmoqda bu filmni tanqid qildi. Kim haqida bo'lishidan qat'iy nazar bu kinoni tomosha qilib bo'lmaydi. Qo'pol, natural va ko'ngilni ozdiradigan darajada jirkanch deya ta'kidlaydi Isxoqova. O'zbekistondagi kabel telekanallari tarafidan translyatsiya qilingan Salam Moskva filmidagi asosiy rollardan birini ijro qilgan kinoaktyor Farhod Mahmudov tanqidchilar film ijodkorlari o'z oldiga qo'ygan maqsadni tushunmaganini aytadi.
Вы знаете, он сделал стиле таком более
Basharang qishiq bo'lsa oynadan o'pkalama deyishadi-ku. Shu ma'noda bu film basharasi qishiq rus militsionerlari, narkotrafik bilan shug'ullanadigan tojiklar, birovni qilgan jinoyatini bo'yniga olib qamoqqa indamasdan boradigan o'zbeklar, qotillik va odam savdosi bilan shug'ullanadigan kavkazliklarning grotesk tasvirlaridir, deydi. Ozodlik bilan suhbatda kino ijodkor Farhod Mahmudov. Suhbatdoshga ko'ra, taniqli rejissyor Pavel Bardin tarafidan 2012 yili suratga olingan Salam Moskva filmi Rossiya senzurasi elagidan o'tolmasdan 4 yildan ziyod tochirayotgan.
Этот фильм, он показывает негативную сторону бытия.
Birinchi kanal rahbari Konstantin Ernest bu filmga prodyuserlik qilgan bo'lsa ham, namoyish qilish izni olingunicha 4 yil o'tdi. Chunki film mohiyatan ksenofobiyani fosh qiladi va migrantlarning ham qo'y og'zidan cho'p olmagan farishta qilib ko'rsatmaydi. Film dokumental kinoga yaqin operatorlik uslubida tasvirga olingani bilan qadrli, deydi suhbatdosh. Filmda tojik aktyori Sayora Safari bilan birgalikda rol o'ynagan 33 yashar o'zbek Kamilla Muxlisova bu kino ijodkorlarining erkin fikrli ekaniga e'tibor qaratadi.
Professionalni tomoni bilan rejissyor bilan ishlash juda ham yengil bo'lgan, chunki bu rejissyor judayam ozod silan radioilarga o'xshagan.
Rossiyada mashhur bo'lgan Ottepel, Moskva oboddan qochish kabi filmlarda rol o'ynab tanilgan Kamilla Muxlisova fikrlari edi. Film ksenofob bilan musulmonning do'stligi haqidadir. Chino migrantlar ichidagi jinoyatlarni tekshiradigan maxsus militsiya bo'lim bilan bog'liq saguzashtlarni hikoya qiladi. Bo'limga taqirbosh ksenofob Rebrov rahbarlik qiladi. Bo'limda malaka oshirayotgan avar millatiga mansub stajyor Rustam esa ro'za tutib namozini kanda qilmaydigan mo'min musulmon. Avvaliga bir-biri bilan nizolashgan bu ikki qutb vakillari 16 seriyalik kino davomida bir-biri bilan do'stlashib ketadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev Sharof Rashidov 100 yilligini nishonlashga qaror qildi. Minglab rossiyalik korrupsiyaga qarshi namoyishga chiqqanda Medvedev chang'i uchish bilan band bo'lganini bildirdi. Ozod nazarda bugun O'zbekistonning sobiq mulozim, noshir va tadbirkor Anvar Mirzo Husaynov nuqtai nazarini eshitasiz.
Bir O'zbekistonday mamlakatni shu ittifoqqa tortish bu Rossiyani manfaatlariga mos keladi.
Shuningdek, bugun chiqish vizasini ololmay xorijdagi o'qishi, ishi, bolalardan ayrilib qolayotgan o'zbekistonliklar hikoyasi dasturimizda.
U oldindan ham battar bo'lib ketyapti. Arizaga javob bermaslikdan yomon narsa yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning o'nlab shahrida aksil korrupsiya namoyishlari bo'layotgan bir paytda bosh vazir Medvedev chang'i uchish bilan band bo'lganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 26 mart kuni minglab rossiyalik yirik shaharlarda korrupsiyaga qarshi namoyishga chiqarkan, ularning asosiy talablaridan biri poraxo'rlikda ayblanayotgan bosh vazir Dmitriy Medvedevni iste'foga chiqarilishi bo'ldi. Rossiyada keyingi yillarda o'tkazilgan eng yirik namoyishlar tugagandan bir necha soat o'tib, Instagramdagi Inspiridonov nomosidagi foydalanuvchi Medvedevdan kuningi qanday o'tdi deb so'radi. Medvedev esa yomon emas, chang'i uchdim deb javob berdi va o'z sharhiga tilini chiqarib turgan smaylikni ilova qildi. Medvedevning bu sharhi ijtimoiy tarmoqlarda yana qizg'in munozaralarni boshladi. Andrey Sokolov ismli Twitter foydalanuvchisi bosh vazir qochishga tayyorlanayotgan bo'lsa kerak deb fikr bildirdi. Boshqa bir foydalanuvchi Medvedev va podsho Nikolay II'ning suratlarini yonma-yon qo'yib, suratda 1917 va 2017 raqamlarini yozib qoldirdi va bu bilan foydalanuvchi 100 yil avval Rossiyaning so'nggi monarxi Nikolay II hokimiyatdan ag'darilganiga ishorat qildi. Moskva politsiyasi esa 26 mart kunidagi namoyishlarda poytaxtda 500 ga yaqin namoyishchi qo'lga olinganini bildirdi. OVD Info nodavlat tashkiloti esa aslida 1000 dan ortiq odam qo'lga olinganini aytmoqda. Ushlanganlar orasida namoyishlarni uyushtirgan shaxs muxolifatchi faol Aleksey Navalniy ham bor. Aynan Navalniy oy boshida bosh vazir Medvedev xayriya jamg'armalari va nodavlat tashkilotlar vositasida mamlakatdagi boylar hamda davlat banklari xayriya pullarini yig'ib olib, qimmatbaho aktivlarni sotib olishga sarflamoqda mazmunida hisobotni e'lon qilgan edi. 27 mart kuni Navalniy politsiyaga bo'ysunmaganlikda ayblanib, 15 sutkaga hibs qilindi va 20 ming rubl jarimaga tortildi. Navalniyning ayblovlariga hozircha Medvedev shaxsan munosabat bildirgani yo'q, ammo uning matbuot kotibi bu ayblovlarni targ'ibot hujumlari deb qoraladi. Rossiyada prezident Putin tomonidan mutlaq boshqariladigan siyosiy figura sifatida ko'rilgan Dmitriy Medvedev qurgan korrupsion sxema iddaolari ortidan bosh vazir shaxsi tegrasida munozaralar kuchayib ketmoqda. Ayniqsa bunday iddaolarning Moskvadagi muxolifat guruhi tomonidan e'lon qilingani hamda buning 2018-yilgi prezidentlik saylovlari arafasida paydo bo'lgani bu ham ortida Putin turgan bir siyosiy o'yin degan da'volarga sabab bo'lmoqda. Jumladan Kreml chizig'idan chiqmaydigan kommunistik partiya a'zolari 24 mart kuni mazkur ayblovlarni ko'rib chiqilishini so'rab Rossiya dumasiga rasman murojaat qildi. Avvalroq kommunist deputat Valeriy Rashkin federal tergovchilardan Navalniy ilgari surgan ayblovlarni tekshirishni so'ragan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda chiqirish vizasini olish bilan bog'liq muammolar va qiyinchiliklar sabab ayrim o'zbekistonliklar xorijdagi oilasi, farzandlari, turmush o'rtog'i yoniga qayta olmayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik Lobar Yunusova ozodlikka murojaat qilar ekan, Birlashgan Arab Amirliklaridagi eri va hali yoshiga yetmagan qizini yoniga qaytish uchun 9 oydan beri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan chiqirish vizasi olishni kutayotganini aytdi. Men Birlashgan Arab Amirliklariga turmushga chiqqanman. 9 oydan oshdi O'zbekistonga kelganimga. Erim va 1 yoshga to'lmagan qizim yoqda qoldi. Men esa 2 yoshli qizim bilan bu yerdaman. Avirga borsak aniq javobni aytishmaydi. Ertaga keling, indiga keling. Katta qizimni maktabi qolib ketyapti, deydi Lobar. Saudiya Arabistonining Madina shahrida tahsil olayotgan Sultonbek ham rafiqasi va farzandlari O'zbekistonga ota-onasini ko'rgani borib qayta olmayotganini aytadi. Avirga so'nggi bor ariza topshirgandan beri 1 yil o'tdi, javob yo'q. Undan oldin ham topshirishgan, berishmagan. Hech qanaqa sababni aytishmaydi. Hozir men borsam, menga ham berishmasa kerak deb qo'rqayapman, deydi Sultonbek. Samarqandlik Zarina esa AQShga eri va farzandlari yoniga qaytish uchun avir vizasini kutib o'tirmadi. U Ukraina orqali AQShga qaytib bordi. Men o'tgan yil O'zbekistonga kasalayotgan onamni ko'rish uchun qo'limda chaqalog'im bilan borgandim. 2 farzandim bu yerda, erim esa u yerda qolib ketdi. Ularni maktabi bor edi-da. Men viza ololmay O'zbekistonda 6 oy qolib ketdim. Chiqmagach Ukraina orqali AQShga uchdim. Chunki Kiyevga uchganda avir so'ramaydi. Endi O'zbekistonga qaytib bora olmasam kerak, deydi Zarina. Ozodlik nega O'zbekistonda chiqish vizasini olish so'zilib ketayotgani haqida Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat etdi.
Endi qanchagacha kutishi mumkin qonun bo'yicha?
Hozircha qarab turadi akajon. Aytilgan bo'lsa qarab tursin, chiqarib beradi.
Yo'q, qonun bo'yicha 4 oy, 5 oy yozilganmi shunaqa? Cho'zilishi mumkin deb.
Ko'rib chiqilgan akajon. Kelsangiz sizga tushuntirib beramiz.
Ko'rib chiqiladi deyverasizlar. Qancha ko'rish mumkin uni? Yo yo'q denglar, yo
bor deysiz. Kelsangiz ko'rib beramiz akajon sizni. Olib keling akajon.
Toshkentdagi Mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ekramovning ozodlikka aytishi, O'zbekistonda chiqish vizasini olish bilan bog'liq muammolar qarshida qolayotganliklar oz emas.
Qoida bo'yicha mana misol uchun o'sha arizalar berish nimasi bo'yicha, qoidasi bo'yicha agar ariza bermasa javobgarlikka tortilish kerak o'sha tashkilot. Lekin bizada shu narsa davom etyapti. Sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti. Даже bundan ham battar yomon bo'lib ketyapti-da. Men o'zi ko'ryapman bu ahvolni, o'zim ham men hayron bo'lman, o'zi nimalar bo'yapti, nimaga unaqa bo'yapti. Mana o'ylashimcha faqat o'sha sudlar bilan nima qilish kerakdi, shunaqa hozir harakatda o'ylab turibman men.
Chiqish vizasi SSR zamonida joriy etilgan tartib bo'lib, O'zbekiston bu tartibni saqlab qolgan 15 respublika orasidagi yagona davlatdir. Surat Ikromov fikricha poraxo'rlik va ortiqcha qog'ozbozlikning manbai bo'lgan chiqish vizasi bekor qilinmog'i kerak. O'tgan yil internetda O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga chiqish vizasini bekor qilish chaqirig'i bilan chiqqandi. Change.org saytida esa O'zbekistonda chiqish vizasini bekor qilish talabi bilan petitsiya o'tkazilgan, uni 2000 dan ziyod odam imzolagandi. Shunga qaramay O'zbekistonda vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Qibray tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Qibray shaharchasida 70 yillik daraxtlar sababsiz kesilayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent viloyati Qibray tumani Qibray shaharchasida 1947-yilda ekilgan 70 yillik daraxtlar hech qanday hujjatsiz kesilmoqda. Bu daraxtlar qurimagan va chirimagan edi. Ko'karib turgan daraxtlar edi, deydi mushtari. Tinglovchi bu holatni videoga olib, ozodlikka yubordi. Videoda bir necha qariyb bir asrlik daraxtlar kesib tashlanayotgani aks etgan. Ozodlikka yozgan samarqandlik mushtari plastik karta orqali avtomobil sotib olish jarayoni murakkablashib borayotganidan shikoyat qildi. Mushtari Cobalt avtomobilini xarid qilish uchun Drivers Village avtosalonida shartnoma tuzganini aytdi. Biroq tinglovchining ta'kidlashicha, plastik karta orqali to'lovni amalga oshirish uchun Xalq banki qo'shimcha ma'lumotnoma olib kelishni talab qilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Xalq banki plastik karta orqali to'lovni amalga oshirish uchun plastik kartani bergan bankdan ma'lumotnoma olib kelishni talab qildi. So'ralgan ma'lumotnomani olib keldik, ammo bu ham o'tmadi. Noto'g'ri hisob raqami yozilgan ekan. Xo'p deb chiqib ketdik. Ma'lumotnomani to'g'rilash uchun Samarqandga borib kelishimizga to'g'ri keldi. Biz o'zbeklar hammasiga chidaymiz. Ammo nima uchun naqd pul, ayniqsa dollar to'laganda bu pul qayerdan olingani haqida ma'lumotnoma so'ralmaydi-ku? deydi ozodlikka yozgan mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 mart kuni davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidovning 100 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Prezidentning qaroriga muvofiq Rashidov tug'ilib o'sgan Jizzax viloyatida unga bag'ishlangan memorial kompleks tashkil etiladi va haykal o'rnatiladi. Yosh avlodni davlat arbobining hayoti va yaqindan tanishtirish maqsadida Jizzaxda Rashidov uy muzeyi ochiladi. Bundan tashqari prezident qarorida Rashidov va uning ijodiga bag'ishlangan kitoblarni chop etish, jumladan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan Sharof Rashidov saylanmasi hamda Rashidov haqidagi xotiralardan iborat xalqimizning buyuk farzandi to'plami nashr etilishi va boshqa chora-tadbirlar belgilangan. Ozodlik radiosi o'z vaqtida Sharof Rashidovning hayoti, faoliyati va o'limiga oid qator materiallar tayyorlagan, suhbatlar o'tkazgan. Hozir ana o'sha suhbatlardan biridan parchani e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida publitsist Sharof Ubaydullayev.
20-asrda Sharof Rashidovni vafotini men nazarimda davlat arboblaridan, rahbar davlat rahbarlaridan Kennedyni o'limi bilan tenglashtirish mumkin deb o'ylayman. Sirliligi jihatdan. Chunki Kennedyni otgan odamlarni biz hatto otilgan paytlarini tele tasvirlarini qayta-qayta ko'rganmiz. Sharof Rashidovniki mutlaqo sirli, sirlar ichida sir bo'lib qolib ketdi deb o'ylayman-u, lekin albatta bu sir qachondir yuzaga chiqishi kerak. Mana Sharof Rashidov bu yorug' dunyodan ketganlariga qancha bo'ladi? 35 yil bo'layaptimi?
83 yil bo'lsa 32 yil bo'ldi.
32-33 yil bo'layotgan, 32-33 yil bo'layotgan bo'lsa, ana shu 32-33 yildan beri men Sharof Rashidovni murdasini qo'limda ko'rganman. Qo'limda, men hozir bayonni aytib beraman sizga. Murdasini, jasadini 3 kun biz Sharof Rashidovni jasadi yonida uxladik. U kishining ukalari Asl Rashidov, u kishining yaqinlaridan akademik Uxtam Oripov, biz o'sha jasadni yonida uxladik. Qolgan oila a'zolari ham o'sha xonada, bu Xalqlar do'stligi binosida bo'ldi. Bir 30 kishi o'sha xonada, oila a'zolari, eng yaqinlari, lekin biz 3 kishi jasadni yonida har bir necha soatda biz jasadni muz bilan almashtirib turardik. Nimalar bilan? Tashqaloda kameradan muz kelib turardi. Bunga o'sha paytda shahar nimasini boshlig'i Rustam O'rozbayev juda yaxshi katta xizmat ko'rsatgan. Men endi ana shu murdani 3 kecha kunduz ko'rgan odam sifatida juda ko'p narsalarga ajablanaman, lekin murdani bevosita ko'rgan haligi meditsina namoyandalaridan akademik Buxtam Oripov har safar muzni men olib berib, u kishi aytgan joylarga o'sha muzni qo'yib, chunki jasad 3 kun saqlanishi juda og'ir muammo ekan, shuni har bir sharofasichi yelkalarini, qo'llarini, bo'yinlarini ochganda akademik Oktomoripov labini tishlab, boshini chayqab, shunaqa holatga tushardiki, men endi albatta jasadni ustida bu gapni so'rashga ilojisi yo'q.
Sharof aka, jasadni yonida 3 kun bo'lganman, muzini almashtirib turganman, akademik qarayotganda yordam berib turganman deyapsiz. Siz o'sha versiyalardan biri o'q otilgan, o'zini o'zi otgan degan versiyani tasdiqlashingiz yoki inkor etishingiz mumkin bo'lgan odamsiz. Siz o'q izi ko'rganmisiz? O'q izi.
Bu o'tda ketgan notabiiylik Sharof Rashidovichga biron bir tig' yoki biron bir tashqaridan daxl bo'lgan emas. Qanday tana bo'lsa o'shanday saqlangan. Endi albatta kelolmaysiz eldi og'ziga Sharof Rashidovichday ulug' bir arbob Toshkentdan qolib borib Nukusda vafot etishi albatta har xil gap so'zlarga ko'chani gaplariga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Dushmanlar ham tarqatadigan toifalar bo'lishi mumkin, lekin bular mutlaqo yo'q gap, mutlaqo.
Sharof Ubaydullayev bilan o'tkazilgan suhbatlardan bir parcha tingladingiz. Sharof Rashidovning o'limiga oid tafsilotlar aks etgan katta suhbatni ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi korrupsiya avj olgandan prezident Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom. Center1.com sayti tadbirkorning advokati Amriddin Ubaydullayevga tayanib xabar qilishicha, sud hukmi 24 mart juma kuni chiqarilgan va Olim Sulaymonov belgilangan muddatni Mazil koloniyada o'taydi. Advokatning aytishicha, Olim Sulaymonov Jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgandi. Avvalroq Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda xususiy shirkat Do'rmon biznes qurilish va Optimaga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurashish departamenti edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida Prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Olim Sulaymonovning 3 yil 1 oyga hukm qilinishi O'zbekiston prezidentining tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlari kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017 yilning 1 yanvaridan boshlab tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
O'zbekiston kichik biznes.
Qarshi va Andijon ortidan Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimining maxsus farmoyishi bilan viloyat markazining shoh ko'chalarida Damas mashinalari yurishi 25 martdan taqiqlandi. Bu qarorga ko'ra ertalabki soat 7 dan kechki 8 gacha bo'lgan oraliqda Damaslar Chorsu, Sardoba bozorlari va Markaziy temir yo'l vokzaliga boruvchi ko'chalarga kirmaydigan bo'ldi. Namangan hokimligi rasmiysi bu qarorning yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi avtomobil va daryo transport agentligi bilan muvofiqlashgan holda qabul qilinganini bildirdi. Shaharda sodir bo'ladigan avtotransport hodisalarining qariyb 80% Damas mashinalari bilan bog'liq. Litsenziyasi bo'lsa bo'lmasa Damaslar shu markaziy ko'chalarda odam tashishga o'tib olishdi. Oqibatda tirbandlik kuchayib ketdi, harakat xavfsizligi izdan chiqdi. Shunga hokim Damaslarni taqiqlashga qaror qildi, lekin tez yordam militsiya va boshqa favqulodda xizmatlarga qarashli Damaslar bundan mustasno dedi Namangan hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakili Damaslarning yo'l harakati tartibi va xavfsizligiga tahdidga aylanganiga oid bayonotni tasdiqladi. Lekin ayni rusumli mashinalarning markaziy ko'chalardan quvilib, shaharning boshqa hududlarida bemalol yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotganiga mantiqiy izoh topib berishga qiynaldi. Shahar markazida yo'lovchi tashish qiyin, odam ham ko'p, avtotransport vositasi ham ko'p. Bundan tashqari burilish va qayrilishlar ko'p. Sardoba tomonlarida Damas haddan tashqari ko'payib ketganini namanganliklar yaxshi biladi. Bozorlar oldidan o'tib bo'lmay qoldi ular ko'pligidan. Shuning uchun markazda yozda yurishi taqiqlandi. Hozir shuni nazorat qilish uchun 10 joyga patrullik xizmati qo'yganmiz, dedi yo'l harakati xavfsizligi rasmiysi. 1991-yildan avvalgi GM Daewoo kompaniyasi tomonidan O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan Damas mikroavtobusi 2014-yildan boshlab Piknakdagi GM O'zbekiston Xorazm avtozavodida chiqarilmoqda. Qarshi, Andijon va joriy oydan Namanganda ham xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar sabab markazda yo'lovchi tashish taqiqlangan Damas mikroavtobuslari o'zi odam tashish uchun qo'yilgan standartlarga javob beradimi? Bersa, nega ular O'zbekistonning ayrim shaharlarida taqiqqa uchramoqda degan savollarga javob bergan O'z avtosanoat shirkati mutaxassisi, javob bu mashinadan qanday foydalanishga bog'liq degan mazmunda gapirdi. Ishlab chiqaruvchi bergan tavsiyaga ko'ra, Damas'da 7-tagacha odam tashish mumkin, lekin bizda, ayniqsa vodiy tomonlarda nima qilishadi? 10-tadan kam odamsiz yurishmaydi. Yana ustiga ustak og'ir yuk ham bosishadi. Bu ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga ham yo'l harakati talablariga ham mutlaq zid, dedi O'z avtosanoat rasmiysi. Namangan markazida Damas'lar qatnovi taqiqlanganiga munosabat bildirgan ayrim namanganliklar ho'lu quruqning baravar yonayotganiga e'tiroz bildirdilar. Xususiy tadbirkorman, shaxsiy Damas'im bor. Endi bozor uchar qilishga ham bozor yaqiniga yo'l atmayapti. Mayli krakashlarni kiritmasin, tirbandlikni yo'qotsin. Bunga rozimiz. Lekin menga o'xshab kundalik ishi bozor bilan bog'liq odamlarga juda katta noqulaylik bo'layapti. Ancha uzoqdan yo'lga belgi qo'yib Damas kirmaydi deb yozib qo'yibdi. Bunga e'tibor bermayotganlarning hamma hujjatlarini olib jarimaga tortayapti, dedi namanganlik tadbirkorlardan biri.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan iqtisodiy masalalarda tahlilchi, ekspert Anvar Husayinov Ozod nazar. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Anvar aka, bugun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Rossiyaga safar qilyapti. Moskvada u rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan ikki mamlakat o'rtasida iqtisodiy hamkorlikka oid masalalarni muhokama qiladi. Ular orasida eng asosiysi ekspertlar nazarida energetika sohasidagi qo'shma loyihalar ekan. Ya'ni O'zbekistonga Rossiyadan o'sha xomashyo, neft xomashyosini, neft quvurini tortish masalasi. Avvaliga bilmoqchi bo'lganim, Andar aka, O'zbekistonda Rossiya neftiga qanchalik ehtiyoj bor? Marhamat.
Endi avvalo Abdulla Ne'matovichni Moskvaga ilk safari ilohim omadli bo'lsin. O'zbekistonda endi Rossiya neftiga ehtiyoj juda baland. Bugungi kunda O'zbek nefti gaz kompaniyasi O'zbekistonda monopoliya hisoblanadi va u o'sha hamma O'zbekistondagi neft konlarini yagona xo'jayini va ular o'sha neft qazib chiqarib ichki bozorda ta'minlayapti, lekin bu yerda raqobat yo'q. Shuning uchun O'zbek nefti gaz monopoliyasini xom nefti juda qimmatga tushyapti. Shu ma'noda keyin undan tashqari bizni neft konlarimiz kamayib borayapti, neftchilarni ta'bir bilan aytganda oroqlab borayapti va yaqin masalan 5-10 yilning ichida bizni to'la ehtiyojimizni katta qismi xorijdan neft sotib olishga bog'liq bo'lib qoladi. Bu ma'noda bizda masalan yaxshiyam atrofimizda neftga boy davlatlar joylashgan. Bir yoqda Turkmaniston, bir yoqda Qozog'iston, bir yoqda Rossiya joylashgan. Mana shu davlatlar orasida Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistonni orasida katta neft quvuri tizimi 30 yil oldin ishga tushgan. Bu G'arbiy Sibir, Qozog'iston, O'zbekiston, to Turkmanistongacha O'zbekiston hududi orqali o'tib ketadigan G'arbiy Sibir, O'rta Osiyo neft quvuridir.
Omsk, Pavlodar, Chimkent, Zafarobod neft quvuri deyilyapti. O'sha quvurda, to'g'rimi? Bu quvurning ahamiyati nima?
Buni ahamiyati shundaki, mana masalan logistika deymiz, transportni olib kelish xavfsizligi va narxi masalasini oladigan bo'lsak, agar temir yo'l bilan bir sisterna masalan 60 tonna neftni olib kelish $5,000 bir sisternani olib kelish vaqtida 1992-93 yillarda men O'zbek nefti gaz kompaniyasini muovini O'zbek neft ta'minotini raisi bo'lgan vaqtim mulozimlik vaqtimda mana shu bir yilda 8 million tonna neft haydalgan mana shu neft quvuri orqali. Bu o'sha neftni olib kelish narxi juda arzonga tushadi. Bunday neftdan ishlab chiqarilgan benzin o'sha kerosinni narxi ham arzon bo'ladi. Demak, ichki bozorda ham, tashqi bozorda ham raqobatli narxlarda sotiladi.
Lekin 2016 yil noyabrida O'zbekiston hukumati Rossiya neftini o'sha saytgan Omsk, Pavlodar, Chimkent, Zafarobod neft quvuri orqali eksport bojxona to'lovlarisiz yetkazib berish bo'yicha Rossiya hukumatiga murojaat yo'llagandi, lekin Rossiya hukumati iqtisodiy taraqqiyot vazirligi xususan O'zbekistonga neft yetkazib berish bo'yicha eksport bojlarini bekor qila olmasligini bildirgandi. Bu o'sha Jahon savdo tashkiloti qonunlariga to'g'ri kelmaydi degan gapni aytgandi. Ya'ni hali ham bu to'siqlar mavjud, to'g'rimi? Buni qanday qilib yechimini topish mumkin deb o'ylaysiz? O'zbekistonga qanday bayon berishlarga boradi deb o'ylaysizmi Rossiya?
Rossiya o'shanda O'zbekistonga qattiq tayziq o'tkazayotgan ediki, O'zbekiston ham o'sha iqtisodiy ittifoqga kirsin va degan ma'noda Rossiya qattiq o'sha vaqt bosim o'tkazib turgan vaqti edi. Bugungi kunda bunaqa O'zbekistonni o'sha iqtisodiy ittifoqqa tortish siyosatini biz ko'rmayapmiz. Balkim men o'ylaymanki, mana O'zbekistonni yangi rahbariga bir haligi do'stlik yordamini ko'rsatish masalasi Rossiyada hal bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lum bir muddatga 2-3 yilga imtiyozli shartlar bilan neftni Rossiyadan transport vositasi qilib mana shu neft quvurlari orqali olib kelish va u to'lovlarni esa o'sha ittifoqga kirgan davlatlar. Hozir bizda qanday, masalan, narx-navo neft quvurlaridan foydalanishda ham, temir yo'ldan Qozog'iston orqali Rossiyaga foydalanishda ham ittifoqga kirmagan davlat sifatida O'zbekiston 1.8 marta ko'p pul to'laydi. Ya'ni biz masalan qariyb 2 barobar ko'p o'sha temir yo'l uchun va neft quvurlaridan o'tadigan va gazimizni eksport qilishga ham shunaqa pul to'lanadi. Bu albatta endi juda sezilarli iqtisodiy bir ko'rsatkich.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyi boshida Moskvaga, Rossiyaga tashrif buyuryapti. Putin bilan uchrashuvlari chog'ida mana shu ittifoqqa, ya'ni Orosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini Rossiya tomoni ko'taradi deb o'ylaysizmi? Yoki Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov yuritgan siyosatni, ya'ni Rossiyadan sal iloji boricha masofa tutish siyosatini davom ettiradi deb o'ylaysizmi?
Men o'ylaymanki, Mirziyoyev endi yangi siyosat olib boryapti ko'p sohalarda va ayniqsa o'sha olib borayotgan siyosatini ruhiyatidan ko'rinib turibdiki, demak, o'ylash kerak-ku, Rossiya bilan biz masalan aloqalarni yaxshilashimiz bu tabiiy bir haligi ko'p narsaga bog'liqliklar bor. Masalan, 2.5 million o'zbekistonlik fuqarolar Rossiyada hududlarida ishlayapti. 2.5 million O'zbekiston xalqini boquvchilari. Ularning ahvoli agar 10%ga yaxshilansa, huquqiy ahvoli, o'sha imkoniyatlari, demak 10% ko'p mablag' valyuta mamlakatga oqib kiradi. Agar 50%ga yoki 100%ga yaxshilansa, demak bu milliardlab dollar qo'shimcha O'zbekiston. Hozir O'zbekiston bozoriga rossiyalik o'sha mehnat muhojirlarini oldinlari o'tgan yillarda yuborib turgan milliardlari yetmayapti. Buni o'ylamaslik mumkin emas. Bu juda ham o'ta muhim masala. Fuqarolarimizni huquqlarini himoya qilish. Keyin ikkinchi ikkinchi masala bu O'zbekiston ishlab chiqaradigan qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun ham, sanoat mahsulotlarimiz uchun ham, o'sha avtomobillarimiz uchun ham Rossiya juda katta bugun bozor, ertaga uni istiqboli undan ham katta. Demak, biz masalan Rossiya bilan Mirziyoyev yaqinlashish siyosatini o'tkazadi. Endi hozir to'ppa-to'g'ri o'sha ittifoqga kirish masalasi agar muhokama qilinmasligi mumkin ochiq, lekin albatta ikki tomonlarni o'sha privat suhbatlari deymiz-ku, o'sha ko'z ko'zga tushib o'tirib suhbat qilinganida bu masala muhokama qilinadi. O'ylaymanki, ayniqsa Belorussiya ittifoqdan bu chiqib ketishni yo'lini tutayotgan vaqtda bir O'zbekistonday haligi O'rta Osiyoni lideri bo'lgan mamlakatni shu ittifoqqa tortish bu Rossiyani manfaatlariga mos keladi.
Iqtisodiy masalalar tahlilchi Anvar Husayinov ozod nazar edi. Katta rahmat Anvar aka. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Rahmat. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoam taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.